Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 18 ខែ មិថុនាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំឈឹមសុមេតនិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកប៉ូចរិស័យសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បានជនសង្ស័យសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅបេនហ្គាហ្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012ហើយអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់ប្រទេសថៃនិយាយថាខ្លួននឹងទទួលយកពលករកម្ពុជាដែលត្រឡប់មកធ្វើការវិញដោយស្របច្បាប់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញមានរបាយការណ៍ស្ដីពីអ្នកវិភាគនយោបាយមានយោបល់អំពីសមាជិកគូចបោនិងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបទពិសោធន៍របស់អតីតអ្នកនិស្សិតនៅប្រទេសថៃសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពូចរិស័យ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2012ទៅលើស្ថានកុងស៊ុលរបស់អាមេរិកនៅទីក្រុងបេនហ្គាហ្ស៊ីប្រទេសលីប៊ីដែលបានសម្លាប់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Christopher Steven និងជនជាតិអាមេរិកកាំង3នាក់ទៀតក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកងពិសេសមួយរួមជាមួយនឹងក្រុមពង្រឹងច្បាប់មួយបានចាប់ខ្លួនអាម៉េតអាប៊ូកាតាឡាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្បែរទីក្រុងបេនហ្គាហ្ស៊ីហើយកំពុងតែឃុំខ្លួនជននោះនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមួយនៅខាងក្រៅប្រទេសលីប៊ីគាត់ត្រូវគេសម្គាល់ថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃសាខាក្រមភារវៈជនអាន់សាអាល់ឆារៀនៅបេនហ្គាហ្ស៊ីក្នុងប្រទេសលីប៊ីហើយរំពឹងថានឹងត្រូវកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការអាមេរិកមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកបានបញ្ជាឲ្យមានកិច្ចប្រតិបត្តិការដើម្បីចាប់ខ្លួនកាតាឡាហើយថាបរិសនេះឥឡូវនេះនឹងប្រឈមមុខនឹងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌របស់អាមេរិកកាំងយ៉ាងពេញលិញក្រមមន្ត្រីយោធាមិនបានផ្ដល់នៅសេចក្តីពឹសដាល់ល្អិតល្អន់អំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាគ្មានការស្លាប់ជនស៊ីវិលទេហើយថាបុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានពាក់ព័ន្ធនោះបានចាកចេញពីប្រទេសលីប៊ីវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយមន្ត្រីថៃបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួននឹងទទួលយកពលករកម្ពុជាដែលត្រឡប់មកធ្វើការវិញដោយស្របច្បាប់សេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៃពលករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះគ្រាដែលមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថានឹងមានការបង្ក្រាបលើពលករដែលគ្មានក្រដាសស្នាមនោះលោកកុយគួងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងបាងកកលោកស្រីអៀតសុភាបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃស្ដីទីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះហើយភាគីថៃបានសន្យាថានឹងទទួលយកពលករខុសច្បាប់កម្ពុជាដែលត្រូវបញ្ជូនចេញទៅស្រុកកំណើតពួកគេវិញនៅពេលដែលពួកពលករទាំងនោះមកធ្វើការដោយស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃលោកថ្លែងថាភាគីថៃបានសំណូមពរដល់ពលករខ្មែរមិនស្របច្បាប់ដែលវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាហើយនោះបើមានបំណងមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញសូមមកជាពលករស្របច្បាប់គេនៅតែទទួលគេចង់ឲ្យស្របច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជៀសវាងការជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មពលករកម្ពុជាទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនទាំងអស់ជាង40ម៉ឺននាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូ Biden ថ្លែងថាមានសេចក្តីត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានពិស្ដារបន្ថែមអំពីជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាជាក់លាក់នៅឡើយទេលោក Biden បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលឈប់សំចតនៅទីក្រុង Brasilia ដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Dilma Rousseff នៃប្រទេស Brazil លោកថែមទាំងបានថ្លែងថាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ចាំបាច់ត្រូវតែរួបរวมគ្នាដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាផ្នែកសាសនាក្រុមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាអ្នកទោសយ៉ាងហោចណាស់44នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ពួកកងជីវពលមួយទៅលើគុកមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាគូបាសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារនិយាយខុសគ្នាអំពីការស្លាប់នោះសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះថាអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខសម្លាប់សេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះទៀតថាពួកកងជីវពលជាអ្នកសម្លាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កន្លែងដាក់សពនិយាយថាអ្នកដែលស្លាប់ទាំងប៉ុន្មានត្រូវគេបាញ់ចំក្បាលនិងដើមទ្រូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខម្នាក់សម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូរីអាល់ម៉ាលីគីដែលបាននិយាយថាពួកកងជីវពលបានសម្លាប់ពួកអ្នកទោសនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ឈោងដៃទៅរកភាគីទាំងអស់ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាផ្នែកសាសនាដែលបានផ្ទុះឡើងនៅខែនេះលោកបានគីមូនថ្លែងថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខដែលកំពុងធ្លាក់ចុះជាលំដាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយមានរួមទាំងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្លាប់មនុស្សជាចំនួនច្រើនដោយគ្មានការកាត់ទោសដែលធ្វើឡើងដោយពួក ISIL លោកថ្លែងថាមានគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដមួយចំពោះការកើនអំពើហិង្សាជាទំហំធំក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងក្រៅប្រទេសនេះថែមទៀតផងលោកថ្លែងថាលោកបាននិយាយជាមួយលោកនូរីអាល់ម៉ាលីគីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានអំពាវនាវឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយលោកថ្លែងថាជាការសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យក្រុមមេដឹកនាំស្ដាប់មតិរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីស្ដាប់អំពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេនិងអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេ The Voice of Americaប្រទេសភូពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពីប្រទេសមានអំណាចធំៗក្នុងពិភពលោកចំនួន6កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវៀនដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីលុបចោលកម្មវិធីបរិមាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបស្ចិមប្រទេសភាគីទាំងអស់កំពុងប្រជុំនឹងថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី2កក្កដាសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយឬបើមិនដូច្នោះទេការចរចាគ្នានឹងត្រូវបន្តហើយអាចនឹងមានសភាពលំបាកជាងមុនកិច្ចចរចាគ្នាកាលពីខែមុនបានបញ្ចប់ទៅដោយការកាំងដំណើរស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់មួយគ្រាដែលភាគីទាំងអស់កំពុងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមបិទកម្មវិធីចម្រាញ់សារធាតុយូរ៉េនីយ៉ាមរបស់ខ្លួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើអាវុធបរិមាណូមួយជាថ្នូរបស្ចិមប្រទេសបានយល់ព្រមបន្ធូរទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងលំអិតមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសថាកម្មវិធីបរិមាណូរបស់ខ្លួនគឺសម្រាប់យកមកប្រើក្នុងវិស័យស៊ីវិលដោយសន្តិវិធីសុទ្ធសាធ
ស្ដាប់ VOA នាំឲ្យលោកអ្នកកាត់បន្ថយចម្ងល់ទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរ
អ្នកវិភាគនយោបាយបានផ្ដល់យោបល់ថាសមាជិកគូចបគួរត្រូវបានជ្រើសចេញពីមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលឯករាជ្យប្រសើរជាងការជ្រើសរើសចេញពីសមាជិកគណៈបកនយោបាយដែលឆ្នេះឆ្នោតលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគឯករាជ្យបានមើលឃើញថាការជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគួរតែត្រូវបានជ្រើសចេញដោយរដ្ឋសភា ហើយសមាជិកទាំងនោះជាមនុស្សឯករាជ្យមិនមែនជាសមាជិកដែលកាត់ចេញពីគណៈបកនយោបាយដែលឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរនោះទេលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនណាបើសមាជិកកោជបជ្រើសចេញពីគណៈបកនយោបាយដែលឈ្នះឆ្នោតនោះមិនអាចឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយឯករាជ្យសេរីនឹងយុតិធម៌បានទេ
ខ្ញុំអត់មានជំនឿទេមកទស្សនៈថ្ងៃនេះគឺតាំងពីឆ្នាំ98មកហ្នឹងដែលចេះទុកឲ្យបាក់ជ្រើសទៅឲ្យឯករាជ្យពីបាក់ឯករាជ្យមិនកើតបើបាក់នេះជាស្នើដែលបេក្ខជននឹងទៅអត់មានឯករាជ្យឯកាទេបាទ
គណៈបកគូចំនួនទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈានដល់ចំណុចជាប់គាំងសាជាថ្មីក្នុងការជ្រើសរើសសមាជិកកោជបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការចរចាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានខ្វែងគំនិតគ្នានៅត្រង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យការជ្រើសរើសសមាជិកកោជបត្រូវជ្រើសតាំងដោយសម្លេង2/3ដែលកើតចេញពីសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតទាំងអស់ចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យការជ្រើសរើសនេះដោយសម្លេង 50% + 1 វិញភាពផ្ទុយគ្នាតែកតិនទៅនឹងការជ្រើសរើសសមាជិកកោជបនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកទាំងពីរបន្តជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយសាជាថ្មីដោយសារតែការប្រកាន់តឹងរៀងៗខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតក្រោយពីលោកបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់ចំហឲ្យមានការចរចាតែការចរចាទៅបានលុះត្រាតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ព្រមឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកកោជបដោយសម្លេង2/3
ការកែតម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយដែលអាចជឿទុកចិត្តបានថាការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនឹងមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទល់កោជបនឹងមិនមែនក្រមការត្រួតត្រារបស់គណៈបកមួយហើយបើសិនយកសម្លេង 50% + 1គឺកោជបនឹងនៅតែក្រមការត្រួតត្រារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដដែលដូចជាការបោះឆ្នោតអត់ប្រយោជន៍ដដែលបោះឆ្នោតឲ្យឆ្លោះគ្នាដដែលអញ្ចឹងចំហយើងនៅតែទាមទារឲ្យមាន2/3ដដែល
កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមការងារនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាមួយរយៈពេលខ្លីក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចលទ្ធផលអ្វីច្រើនទេតែកិនទៅនឹងដំណោះស្រាយដើម្បីទម្លុះទម្លាយភាពជាប់គាំងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលនេះអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកហើយក្រោយពីការចរចាគណៈបកទាំងពីរបានបន្តបាយខ្នងដាក់គ្នាដោយសារតែមិនចុះសម្រុងគ្នាលើការបោះឆ្នោតតែងតាំងសមាជិកកោជបលោកឈឿនវ៉ុនសមាជិកក្រុមការងារចរចាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនយល់ពីការទៀមទារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានបញ្ជាក់ថាការទៀមទាឲ្យបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកកោជបដោយសម្លេង2/3គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រាន់តែចង់បានឲ្យមានការធានាបែងចែកអាសនៈរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំគិតជាគំនិតដែលល្អសម្រាប់ជាតិពិតប្រាកដមិនមែន2/3ទេគឺការបែងចែកអាសនៈឲ្យសុព្រឹតឲ្យមានសមធម៌ហើយយើងទទួលយកនឹងទៅហើយបើមិនទទួលយកគាត់មិនព្រមចូលហីទៅអត់មានជំរឿនអីក្រៅពីនឹងទៀតទេគណៈបព្វជនគ្មានសិទ្ធិណាដែលធ្វើឲ្យដំណើរការរដ្ឋទាំងនេះហើយឲ្យវល់ទៅមុនឆ្នាំ1993ទេនិយាយឲ្យពិតទៅយើងឆោតល្ងងពេកហើយដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋទាំងនឹងគឺថាយើងចង់មិនស៊ីមែនទេ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013នៅមិនទាន់បានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឡើយលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថាបើចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រជុំរដ្ឋសភាបានលុះត្រាតែលក្ខខណ្ឌ3ត្រូវបានដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌទាំង3នោះរួមមានការកែតម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីកោជបទី2កែតម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពត្រូវទទួលយកលក្ខន្តិកៈគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអំណាចនៅក្នុងការតាមដាននិងមានលទ្ធភាពបំពេញការងារដោយរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនិងទី3ទាមទារឲ្យបើកទូលាយនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អតីតកម្មករនិស្សិតនៅប្រទេសថៃរំលឹកអំពីបទពិសោធន៍ដែលប្រៀបបាននឹងទេសកលនៅក្នុងនាវានិស្សិតដំណើរគ្នានឹងរបាយការណ៍មួយរបស់កាសែតអង់គ្លេសដែលបានបរិហារអំពីបញ្ហារំលោភបំពាននេះលោកសុយហៀមខេមរាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ម៉ោងប្រមាណជាង5កន្លះភ្លឺស្រាងៗលោកសេកវ៉ាន់ ត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំខ្លួននិងឧបករណ៍សម្ភារៈកីឡាហាត់ប្រាណនៅក្នុងក្លឹបកីឡាហាត់ប្រាណតូចមួយស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណស្តាតអូឡ িম্প ិកការងារនេះប្រហែលជាលំបាកសម្រាប់អ្នកដតីពីព្រោះវាតម្រូវឲ្យធ្វើការតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់យប់ជ្រៅម៉ោងប្រមាណជាង9យប់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកសេកវ៉ាន់ដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិជួយចត់ធ្វើជាកម្មករនេសាទក្នុងប្រទេសថៃដូចជាសកលនោះមិនមានអ្វីជារឿងធំដុំឡើយជាកម្មករនេសាទដែលលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការងាររហូតដល់ជាង20ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកសេកវ៉ាន់មានអាយុ34ឆ្នាំនិងមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តស្វាយរៀងលោកនឹងក្រុមយុវជនពេញកម្លាំងក្នុងភូមិប្រមាណជាង10នាក់ផ្សេងទៀតបានចាញ់បោកមេខ្យល់និងធ្លាក់ខ្លួនគឺជាកម្មករនេសាទដោយទិសកោនៅលើទូកនេសាទក្នុងប្រទេសថៃអររយៈពេលជាង2ឆ្នាំគឺពីចន្លោះឆ្នាំ2010រហូតដល់ឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានចុះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសចិនដោយឃោសនាថាពលករដែលចេញទៅធ្វើការនឹងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ចាប់ពីចន្លោះ150ដុល្លារទៅកាន់350ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយសារតែភាពក្រីក្រនិងភាពគ្មានការងារធ្វើបានជំរុញឲ្យលោកសេកវ៉ាន់ជឿស្លងទៅនឹងការឃោសនារបស់ក្រុមហ៊ុនជាអកុសលការឃោសនានេះគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះលោកនិងយុវវ័យពេញកម្លាំងជាង10នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងភូមិត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះដែលលោកជឿជាក់ថាសម្ដៅទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមការពិតទៅយន្តហោះនោះបានចុះចតនៅលើទឹកដីថៃហើយយុវជនទាំង11នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានទាំងរុកលោកផងដែរនោះត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការលើទូកនេសាទ
ណានិយាយទៅនិយាយរួមដូចជាទាសករដែលខ្មែរទៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងដូចជាទាសករគេបដាច់មុខហ្មងដូចនិយាយទៅគេចង់ប្រើយើងធ្វើបាបយើងមិនត្រាច់ចិត្តត្រាច់អំពើចិត្តរបស់គេដល់អញ្ចឹងខ្ញុំ
រយៈពេលជាង2ឆ្នាំលោកសេវ៉ាន់បានត្រឹមតែត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយដៃទទេតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្លះបានមកខ្លះអត់ទាន់បានមកទេឥឡូវមានខ្មែរយើងមានគេវាយងាប់ផងមានអីផងទៅហើយជួនជាតិគេក៏មានងាប់ដែរវាឈឺងាប់ទៅធ្វើការវាមិនបានទៅវាច្រើនម៉ោងពេកដេកដាច់ខ្យល់ងាប់ទៅអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យដូចកប៉ាល់ខ្ញុំអីគេធ្វើបាបធ្វើបាបនិយាយទៅការងារគេមិនជូនបាយជូនកាលវាមិនឲ្យយើងហូបក៏មាន5ថ្ងៃអីឲ្យមី5ខ្ចប់អីណា
លោកបន្ថែមថាលើទូកនេសាទដែលលោកធ្វើជាកម្មករមានកម្មករចម្រុះជាតិសាសន៍មកពីកម្ពុជាភូមានិងវៀតណាមជាដើមមិនមានករណីនៃការសម្លាប់កម្មករទេក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់កប៉ាល់បានប្រើប្រាស់ទរណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយជាការដាក់ច្រវាក់កដាក់ចូលទ្រុងដែកនិងបង្អត់អាហារជាច្រើនខែក៏មាន
ធាងកប៉ាល់ហ្នឹងវាអត់ឲ្យទឹកវាផឹកអាជួនជាវៀតណាមក៏វាយវាដល់វាយវាហើយវាវាយវិញវាយវិញក៏បានគឺធ្វើដូចប្រៀបប្រគួនមួយដែកកន្លងជុំវិញដូចគុកអញ្ចឹងយកគេទៅដាក់ឃុំនៅក្នុង20ថ្ងៃជាងដាក់ច្វាក់កកផងច្វាក់ជើងផងដាក់ច្វាក់គ្នានៅក្នុងនោះដេកឲ្យឡើងក្លឹតស្បែកក្លឹតឲ្យឡើងស្រេកស្លាំងស្បែកអញ្ចឹងហើយឲ្យបាយគ្នាស៊ីបាយមកសព្រាហើយផ្លែពេញប៉ោះទុំពីរចណាត់មួយកស
តាមការពិតទៅលោកសេកវ៉ាន់មិនមែនជាពលករខ្មែរដំបងឡើយដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននិងត្រូវបានគេលុបបន្ទោឲ្យទៅធ្វើការជាកម្មករនេសាទនៅក្រៅប្រទេសកាលពីសប្តាហ៍មុននេះកាសែត The Guardian ដែលជាកាសែតដ៏ល្បីមួយនៅលើពិភពលោកបានចេញផ្សាយអត្ថបទស៊ើបអង្កេតរយៈពេល6ខែរបស់ខ្លួនដោយបានរកឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រើប្រាស់កម្មករនេសាទបង្គាដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលនៅក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរឲ្យធ្វើការបែបជាទាសករនៅក្នុងការនេសាទក្នុងប្រទេសថៃកសែតដដាក៏បានដកស្រង់សម្ដីរបស់ក្រុមកម្មករដោយបានលើកឡើងអំពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយតម្រូវឲ្យក្រុមកម្មករធ្វើការជាង20ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃការធ្វើទារុណកម្មការសម្លាប់កម្មករនេសាទជាច្រើនករណីផងដែរគណៈពេលដែលផលិតផលបង្គារបស់ប្រទេសថៃគឺជាប្រភពគុតគង់យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបប្រទេសថៃត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលនាំចេញផលិតផលសមុទ្រដែលរួមមានត្រីនិងបង្គាយ៉ាងធំនិងសំខាន់មួយនៅលើពិភពលោកដោយមានកម្រិតពាណិជ្ជកម្មក្នុងរង្វង់ជាង 7,000 លានដុល្លារក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ដែលចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Guardian ប្រទេសមួយនេះនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកន្លែងសម្ចតនិងគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងកម្មករនេសាទបែបទេសភាពយោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរថៃបានដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សប្រមាណជាង300,000នាក់បាននឹងកំពុងធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទក្នុងប្រទេសថៃហើយ 90% គឺជាប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកដែលងាយរងគ្រោះក្នុងការជិះជាន់កម្លាំងពលកម្មឬក៏ការជួញដូរលោកស្រីលឹមមូនី ប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារដែលធ្វើការលើកគម្រោងនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាករណីនៃការបោកប្រាស់ពលករខ្មែរឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនជាករណីថ្មីឡើយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាភាពក្រីក្រនិងភាពគ្មានការងារធ្វើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យពលករខ្មែរក្នុងគ្រួសារក្រីក្រលែងគិតអំពីគ្រោះថ្នាក់និងចាប់ផ្ដើមសងព្រេងទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាដឹងថាមានការប្រថុយប្រឋានយ៉ាងណាក្ដី
គាត់នឹងថានៅសមុទ្រដូចជាគាត់ថានៅសមុទ្រអីសមុទ្រអីចឹងក្រោយមកបាត់យើងសន្និដ្ឋានថាគាត់ស្លាប់ហើយពេលអ្នកខ្លះបានលួចរាល់មកវិញគាត់បានបំភ្លឺប្រាប់យើងថាគាត់លួចហែលទឹកអញ្ចឹងទៅគ្នាគាត់ប្រហែលអ្នកឥឡូវត្រូវបានគេវាយប៉លិចទៅស្លាប់ប្រហែលអ្នកនៅសល់តែគាត់ប្រហែលអីចឹង
លោកហ៊ុយពេជ្រសវណ្ណមន្ត្រីសិទ្ធិការងាររបស់កម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ថ្លែងថាកម្មករនេសាទខុសច្បាប់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាសត្វធាត
អាចយកជីវិតពួកកម្មករនេសាទនឹងធ្វើជាលបាយលេងទៀតផងដូចជាជួនកាលមេទូឲ្យកម្មករដេកជំរាបគ្នាគេជួឲ្យគេយកកំភ្លើងបាញ់ដល់វាបាញ់ជាប់នៅណាគេសម្លាប់នៅនោះគឺគេទម្លាក់ពីទូកចូលទៅក្នុងទឹកតែម្ដង
យោងតាមរបាយការណ៍ដែលចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2012របស់អង្គការ Karam Cambodia ដែលធ្វើការលើការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរសរុបដែលចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ហើយភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលចេញទៅធ្វើការជាអ្នកនេសាទលោកយ៉ានអាវុធនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Karam Cambodia ថ្លែងថាក្រុមថៅកែដែលជាម្ចាស់ទូកនេសាទតែងចូលចិត្តជួលឬពេលខ្លះទិញកម្មករឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ដោយហេតុថាកម្មករទាំងអស់នោះមានតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលថោកឬក៏ពេលខ្លះទៀតមិនចាំបាច់ឲ្យថ្លៃឈ្នួលដោយបញ្ជាឲ្យធ្វើការជាលក្ខណៈទេសភាពតែម្ដង
វាធ្វើឲ្យគាត់នឹងរងគ្រោះឲ្យខ្លាយទៅជាទេសភាពនៃការងារគឺថាធ្វើការងារដើម្បីដោះបំណុលតែស៊ីសងការអាណិតអាសូររបស់ថៅកែបើតកែក៏អាណិតអាសូរទៅគាត់បើកប្រាក់ខែឲ្យតែបើតកែមិនអាណិតអាសូរធ្វើការដល់6ខែឬ1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំបានត្រឹមតែមួយបាយហូបទេហើយអត់មានប្រាក់កម្រៃទេហើយបើសិនជាឈឺណាគេឲ្យថ្នាំញ៉ាំបន្តិចតួចបើទៅឈឺធ្ងន់គេអាចរុញទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្ររ
ីឯរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈវិញបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរស្របច្បាប់ដែលចេញទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសនៅឆ្នាំ2012មានជាង130,000នាក់ភាគច្រើននៃពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងអស់នោះចេញទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃយ៉ាងណាមិញចំនួននេះអាចនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងមកវិញនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះចំពេលដែលប្រទេសថៃបញ្ជូនពលករខ្មែរពីប្រទេសថៃមកកាន់កម្ពុជាវិញលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការងារថ្លែងប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រសួងការងារមិនដែលប្រងើយកន្តើយក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះធ្លាក់ខ្លួនជាប់ធ្វើជាកម្មករនេសាទម្ដងណាឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមុននឹងចាត់វិធានការណាមួយចាំបាច់ត្រូវប្រមូលទិន្នន័យនិងទីតាំងឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន
យើងមិនដែលបានប្រងើយកន្តើយទេគឺយើងរងចាំព័ត៌មានបន្ថែមហើយយើងរងចាំអន្តរាគមន៍ហើយក៏ឆ្លោះបានធ្វើអន្តរាគមន៍រួចមកហើយនៅពេលកន្លងមកករណីដែលយើងទទួលបានទីតាំងហើយនឹងចំនួនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីនោះ
លោកហេងសួរទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានករណីនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលករខ្មែរដោយទិសកោក្នុងវិស័យនេសាទក្នុងប្រទេសថៃពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមិនមែនកម្មករទាំងអស់សុទ្ធតែជួបបញ្ហាបែបនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកសេចវ៉ាន់មិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើការទាំងប្រថុយប្រឋានដោយលោកឡើយរយៈពេលជាង2ឆ្នាំដែលលោកធ្វើការជាកម្មករនេសាទក្នុងប្រទេសថៃគឺជាការចងចាំមួយដែលលោកមិនអាចបំភ្លេចបានន
ិយាយទៅវាបាក់ខ្ញុំមិនដែលជួបផ្ទះអញ្ចឹងវាការងារអញ្ចឹងវាវេទនាណាខ្ញុំក៏និយាយទៅដូចរៀងហ្មងនិយាយហើយក៏បានប្រាប់ផ្ញើទៅអ្នកដែលធ្វើការត្រកគេផ្សេងផ្សេងទៀតថាបើកុំឲ្យចាច់បោកគេទៅដូចខ្ញុំទៅធ្វើអញ្ចឹង
រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខាមេរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ប្រធានាធិបតីអ៊ូហូរូខេនយ៉ាតានៃប្រទេសកេនយ៉ាកំពុងច្រានចោលការអះអាងដែលថាពួកកងជីវពលសូម៉ាលីស្ថិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រមួយ ដែលបានសម្លាប់អស់មនុស្សជាង60នាក់នៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយទូទាំងប្រទេសមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះមានទឹកនាំនៃប្រទេសខេនយ៉ាស្ដីបន្ទោសពួកភេរវករក្នុងស្រុកចំពោះការវាយប្រហារទាំងនោះលោកថ្លែងថាអំពើហិង្សានៅក្នុងមេផាកាតូនីត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ហើយថាជំរុញឡើងដោយអំពើហិង្សាប្រឆាំងលើសមាគមខេនយ៉ាដែលមានគោលបំណងបណ្ដេញពួកគេសម្រាប់មូលហេតុនយោបាយហើយដូច្នេះហើយទើបមិនមែនជាការវាយប្រហាររបស់ពួកភេរវជនអាល់សាបាបទេលោកថ្លែងថាភស្តុតាងចង្អុលថាបណ្ដាញនយោបាយក្នុងស្រុកជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការត្រៀមនិងការធ្វើអំពើអក្រិតកម្មយ៉ាងប្រិយផ្សៃនោះពួកជីវពលអាល់សាបាបបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ប្រមាណ50នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមិកកាបាតូនីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់15នាក់នៅភូមិក្បែរគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសបែលជិមឈ្នះប្រទេសអាល់ហ្សេរី 2-1 នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ពិភពលោកជាលើកទី1របស់ប្រទេសបែលជិមក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំ Marouane Fellaini ទាត់ចូលហ្គោលនៅនាទីទី70នៃការប្រកួតបាន 1-1 ស្មើនឹងអាល់ហ្សេរីហើយ10នាទីក្រោយមក Dray Merton ទាត់ចូលមួយគ្រាប់ទៀតនាំឲ្យប្រទេសបែលជិមឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតក្នុងក្រុម H នៅប្រទេសប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលនិងមិចស៊ិកទាត់បាន0ស្មើរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុម H កំពុងប្រកួតគ្នានៅពេលនេះមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ចិនម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីធ្វើការប្រជុំថ្នាក់ខ្ពស់លើកទី1រវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានតម្លើងកន្លែងខួងប្រេងមួយនៅក្នុងតំបន់មានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែមុនទីប្រឹក្សាចិនជាន់ខ្ពស់យ៉ាងឈីជីក្រុងជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមហ្វាំប៊ិនមិននៅថ្ងៃពុធនេះលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីងឿងតាំងយុងនៃប្រទេសវៀតណាមផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលេហៃប៊ិនបានថ្លែងថាលោកយ៉ាងនិងលោកមិននឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងកន្លែងខួងប្រេងនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរជួបគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអបតោភិគីប្រចាំឆ្នាំមួយដែលលោកយ៉ាងនឹងទៅចូលរួមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកយ៉ាងនឹងធ្វើការបដូរទស្សនៈគ្នាជាមួយភិគីវៀតណាមស្ដីពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលភិគីទាំងពីរមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាទស្សនៈកិច្ចលោកយ៉ាងជាជំនួបថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរតាំងពីមានការដាក់ម៉ាស៊ីនខួងប្រេងកាលពីថ្ងៃទី1ឧសភាដែលបាននាំឲ្យមានកុបកម្មប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោច5នាក់ស្លាប់និងរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសមេធាវីប៉ាន់ណាម៉ាដែលការពារដែលតំណាងឲ្យក្រុមអ្នកបើកបរនាវាដឹកទំនិញរបស់កូរ៉េខាងជើងថ្លែងថាកូនក្តីរបស់លោកត្រូវគេចោទពីរលើកនៅក្នុងទោសអុក្រិតតែមួយដែលលោកចាត់ទុកថានេះជាការខុសច្បាប
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអស់លោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 2532 កន្លក់សញ្ញា2នឹង190កណ្ដោសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.